Kio estas en la ĉambro? Ĉu vi vidas?
Mi ne vidas. Ho, en la ĉambro estas tablo kaj libroj.
Ĉu Maria estas en la ĉambro?
Ne, mi ne vidas.
Kiu instruas?
Jozefo instruas.
Ĉu Jozefo estas instruisto?
Jes, li nun sidas.
Kiuj lernantoj lernas?
Mi vidas. Marko, Anna kaj Petro.
Kio estas sur iliaj tabloj?
Paperoj, libroj.
Ĉu la libro de la instruisto estas sur la tablo?
Ne, sur lia tablo estas paperoj.